tot by vers 17. Ek begin van ons lees uit die woord van die Here, Kolossense 2 vers 13. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoon gestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank, of met betrekking tot 'n fees, of nuwe maan, of sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Tot sover uit die woord van die Here. Julle kan miskien so lank oopmaak, ook daar by Levitikus 23. Ons gaan vanoggend kyk na 'n paar gedeeltes uit Levitikus 23. So julle kan daarna toe blaai, want ek gaan nou julle paar keer daarna verwys. Nou, soos ons besig is met Kolossense, soos ons nou hier deur beweeg, het ons nou al baie geleer van wat het beteken om 'n Christen te wees, 'n ware Christen, en dan het ons gesien, al telke male, dit is die Here wat bepaal hoe ons nou moet lewe, en in die waarskuwing het hulle paar keer na ons toe gekom, en byvoorbeeld het daar in vers 8, dan sê dit, ons moet nie optree of lewe volgens die oorleweringe van die mense nie, ons moet daarvoor pas op, as daar die soort van goeders na ons toe kom en sê, goed, dit is hoe jy die Here moet aanbid, dis hoe jy moet lewe, jy's 'n Christen as jy hierdie dinge doen, so hierdie dinge wat ons tot dusver geleer het, pas in by die tema van Christelike vryheid. En het word eintlik baie mooi uiteengevleg hierso vanaf vers 16 tot vers 23. En dit is maar eintlik die groot tema in hierdie teksgedeeltes. Nou, as mens nou wou net so vinnig definieer wat is Christelike vryheid, dan kan mens hierdie vers van Johannes 8 vers 36 aanhaal, soos Jesus dan ook vir sy disippels daar geleer het en dan ook vir ons, waar hy sê, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Dit is in 'n sin, is wat die Christelike vryheid is. As Jesus jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Nou waarvan Jesus hier praat, is dat die gelowiges wat nou in Christus is, wat Christus aangeneem het as hulle verlosser, is nie meer diensbaar aan die wet vir redding nie. En dis 'n belangrike ding, ons is nie meer onder die wet vir redding nie. Maar, hierdie vrygemaak beteken dat ons nou vrygemaak is om God te aanbid in waarheid, in gees, in diensbaarheid. En Sagaria het dit so mooi gesê daar in Lukas 1, vers 74 tot 75, en ons het ook laasweek daarna verwys, waar hy sê, dat ons verlos uit die hand van ons vyande, en dit is die doodsvyande, dit is die Satan, ons sonde, die wêreld, daai vyande van God, dat ons daaruit verlos is, hoekom? Hom sonder vrees kan dien, in heiligheid en geregtigheid voor hom, al die dae van ons lewe. So vryheid beteken, jy is van iets gered, maar jy is ook na iets gered. Jy is vrygemaak vanaf iets, vrygemaak na iets. Nou, dit is net breedweg wat Christelike vryheid beteken, en dit is die tema in hierdie gedeeltes, in hierdie verse. Nou, ons het nou 'n paar weke, het ons nou stilgestaan ook by vers 16, en gesien dat daar in vers 16 van Kolossense 2, dat die fees of nuwe maan of sabbat, daardie, in die Ou Testament, die seremonies in die Ou Testament, het alles vorentoe gewys na Christus. So as ons daai goeders in die Ou Testament lees, moet ons besef die werklikheid daarvan, die realiteit van daardie seremonies in die Ou Testament, was 'n skaduwee van die toekomstige dinge, en dit is 'n skaduwee gewees van Christus, die realiteit. Nou, ons het dan die laaste keer wat ons na hierdie teksgedeeltes gekyk het, precies, het ons spesifiek gekyk na die woord sabbat daar in vers 16, om te bepaal beteken dit dat die Sabbat, die Christelike Sabbat, die eerste dag van die week, is dit nou nie meer geldig vir gelowiges nie. Die vierde gebod waarna ons ook vandag gekyk het, toe ons nou gekyk het net so vinnig na die uitleg van die vierde gebod, en toe het ons gesien, dit is nie so nie, die Christelike Sabbat is nie verby vir gelowiges nie. Inteendeel, dit is 'n groot voorreg wat ons het ook, dat die Here vir ons 'n dag gee waarop ons hom kan aanbid, dat hy ons hier saamroep, dat ons hom kan dien en aanbid. En dan wys daardie Sabbat, daardie woord Sabbat spesifiek na die seremonies wat die Here ingestel het onder die ou verbond. Daardie offers wat gebring moes geword het, die priesters wat op daardie dag moes gewerk het. Nou daardie seremonies, al daardie Sabbatfeeste, soos byvoorbeeld ook die jubeljare wat moes gevier geword het, al daardie was skaduwees wat na Christus toe gewys het. Maar die 10 gebooie bly nog steeds vir ons om te wys wat ons sondes is, want dit is 'n belangrike ding, wat ons sondes is, waar ons verlossing moet gaan soek, en is by Christus, en dan wys die 10 gebooie vir ons, hoe om die Here nou te dien. En daarvoor ons is die Here dankbaar, dat hy vir ons sê, ook hoe om nou om te dien. Nou, vandag wil ek graag spesifiek stilstaan by daardie woord fees. Die fees. Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of nuwe maan of sabbat nie. Wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge. So ons weet, hierdie teksvers sê dat daai feeste in die Ou Testament, en ons gaan nou by die feeste kom, het vorentoe gewys na Christus toe. Dit is wat die teksvers vir ons sê. Maar die vraag is, hoe het die feeste na Christus gewys? Want onthou die Ou Testament en daai feeste, soos ons die Ou Testament lees, dit is teksverse wat na Christus wys. En ons gaan nou dit ook sien waar Jesus dit sê. Hierdie feeste het na Christus gewys. Dis wat ons teksvers sê en dit is wat die gelowiges in die Ou Testament ook moes weet. Want hulle is gevoed deur Christus. Nou, die feeste in die Ou Testament, daar was 3 groot feeste in die Ou Testament. In totaal was daar 7 feeste, maar daar was 3 groot feeste wat alle manlike geslagte verplig was om by te woon. Ok, die 3 groot feeste was die Pasga, dan het jy die fees van die ongesuurde brode en die eersteling fees gehad. Eintlik was daai 1 fees. Dit was so 'n tydperk van 7 tot 8 dae. Die Pasga, die fees van die ongesuurde brode en die eerstelinge fees. Dit was 1 fees. En dan moes die manlike geslag, die manlike uit Israel moes daarna toe gaan na hierdie fees. Ok, dan het jy die fees van die weke gehad of die Pinksterfees. Dit was nou 50 dae na die Pasga en dan het hulle toe die Pinksterfees gevier. En dit was daardie oes, dit was die oesfees gewees. En dit is waar God erken is as die voorsiener van die daaglikse brood. En dan die ander groot fees wat jy gehad het is die Hittefees of die loof Hittefees. En dit was aan die einde van die oestyd gevier. Dan het die Israeliete vir hulle hierdie hutte gemaak van takke. Die takke is die loof hittefees, dat hulle hierdie hutte gemaak en dit het hulle herinner aan die hulle verblyf in die woestyn. Daai 40 jaar verblyf in die woestyn. OK. Dan benewens hierdie groot feeste was daar ook nog ander feeste. OK. So jy het die fees van die trompette gehad. Dit was 'n baie spesiale nuwe maansfees. Want daar was 'n fees, of ek kan amper sê, elke nuwe maan, elke eerste dag van die maand, was daar die blaas van trompette gewees. Maar in die 7de maand was daar die fees van die trompette. Dan was daar ekstra offers gebring, en dit het die laaste feeste ingelei in die kalenderjaar van die Israeliete. Want op die eerste dag was die, van daardie 7de maand, was die fees van die trompette, die versoendag en die loofhittefees, het daarna gevolg. En dit was 'n fees van nadenke oor die sonde met die oog op die groot versoendag. So soos die trompette blaas, moes die mense besef, daar is oordeel. Daar is versoening nodig, en dan op die 10de dag, dan is die groot versoendag, waar die hoëpriester ingegaan het. En dan was dit nou die groot versoendag. So, net weer, daar was 7 feeste in totaal. Dit was die Pasga, die feest van die weke, en die eerstelinge feest wat saamgeval het. Dan het jy die feest van die weke gehad, of die Pinksterfeest, wat dit ook genoem is. Dan het jy die Huttefeest gehad, dan het jy die feest van trompette gehad, en die groot versoendag. Nou, die eerste klomp feeste is daar in die lente gehou, net voor somer, in maart tot juni. Onthou, dit is in die noordelike halfrond, so daar, net voor somer, net soos het somer geword het, was daar hierdie feeste van die Pasga, die ongesierde brode en die eerstelinge. Dan, in die herfst, September tot Oktober, was dit die feest van die trompette, dis die nuwe maansfeest, die groot versoendag en die loofhuttefeest. So dit is die 7 feeste wat in Israel gevier is. En ons weet hierdie feeste is skaduwees na Christus toe. Nou vandag, as gevolg van beperktheid in tyd, gaan ons net kyk na die feeste wat in die herfst gevier is. En dis die feeste van die Pasga, die feest van die ongesierde brode, die eerstelinge feest en die feest van die week. So ons gaan kyk na daar die 4 feeste vandag. En as die Here wil, dan gaan ons volgende week kyk na die volgende 3 feeste om te sien hoe dit gewys na Christus toe. Nou, en nou kan jy blaai daar na Levitikus 23. Levitikus 23, hierdie hoofstuk gee die beste die beste beskrywing van die feeste in die Ou Testament, die volledigste beskrywing. Daar is baie ander gedeeltes uit Numeri en uit Deuteronomium waar daar ook waar die feeste ook beskryf word, maar as jy wil gaan kyk na opsomming van die feest daar, gaan na Levitikus 23 toe. Nou, die eerste ding om te besef, en ek dink jy het nou agtergekom, daar is verskillende vlakke van betekenis wanneer ons kyk na die feeste in die Ou Testament. Daar is verskillende vlakke van betekenis. Die eerste vlakke van betekenis was natuurlik dat die Israeliete, die gelowiges daar in die Ou Testament, soos hulle die feeste gevier het, moes hulle terugkyk na wat God in die verlede gedoen het. Hulle moes dit gedoen het. Hulle moes op 'n sigbare vlak moes hulle sigbaar terugkyk na die sigbare gebeurtenisse in die verlede, en ook wat die Here sigbaar vir hulle gaan voorsien in die toekoms, soos byvoorbeeld brood en die oes en daai goeders wat hulle gaan ontvang uit die hand van die Here. Maar so belangrik soos hierdie vlak van betekenis is om te kyk na die Here se voorsiening in die verlede, is dit niks in vergelyking met wat die feeste eintlik beteken het nie. Want Kolossense 2 vers 16 tot 17, wat ons gelees het gesê, hierdie feeste het na Christus gewys. Hierdie feeste was 'n skaduwee na Christus. Het die Ou Testament gelowiges dit geweet? Ja, hulle het met Genesis 3 vers 15 gesit, wat gesê het, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad, hy, dit is die slang, sal jou die kop vermorsel, en jy sal om in die hakskeen byt. Met daardie vers, moes die mense, die gelowiges in die Ou Testament geweet het, want hulle daai teksvers by hulle gehad, het hulle geweet, die Here is besig om hierdie plan uit te werk van verlossing, om die Satan se kop te vermorsel. So hierdie feesdae moet wys na God wat kom verlos. Dis die enigste opsie. Anders is hulle besig om op 'n vleeslike manier hierdie feeste te geniet. En dit is ook vir ons 'n groot waarskuwing, want omdat ons ook gelowiges is, soos in die Ou Testament, kan ons ook na die sakramente wat die Here vir ons gee, op 'n vleeslike manier na toe kom. Ons kan die sakramente gebruik omdat ons net gewoond is om dit te gebruik. Omdat ons families al vir jare en selfs eeue lank al hierdie gebruik het. Maar ons moet verder as die tekens kyk, na die geestelike betekenis van die tekens. Nou kom ons begin dan by die Paasfees en dan by die of die Pasga, soos dit genoem is ook in die Ou Testament en dan ook in die Nuwe Testament daar in die evangelie beskrywings. Dan blaai ons daar na Levitikus 23 vers 5, waar daar 'n beskrywing is. 'n beskrywing is van die Pasga. Nou, daar sê dit, in vers 5, in die eerste maand, dit is nou die maand Nisan, dit, as julle ooit die maand lees, in die Ou Testament Nisan, dan is dit die eerste maand, en dit, in die eerste maand, Levitikus 23 vers 5, in die eerste maand, op die 14de van die maand, teen die aand, is die Pasga van die Here. Is die Pasga van die Here. Nou, soos julle weet, hierdie gebeurtenis, hierdie Pasga, en is daai, moes terugkyk na die historiese gebeurtenis wat in die verlede gebeur het. En wat het gebeur in die verlede? Die Israeliete was in Egipte, en die Here het met 'n sterke hand, het hulle daar uitgelei, en hy die eerstgeborenes van die Egiptiese mense en hulle diere het hy doodgemaak. Dit is wat daar gebeur het, en die mense moet terug daarna dink en dink, dit is wat die Here gedoen het, hy die eerstelinge van die Egipte doodgemaak, maar hy het hulle gespaar, omdat hulle die bloed van daardie lam gevat het en op hulle deurkosyne gesmeer het. En toe die Here se toren oor hulle beweeg, na die Egiptenare toe, so hulle moet terugdink na daardie verlossing wat die Here daar gewerk het. Nou Jesus self het op die 10de dag van die maand, Nisan, die eerste maand, het hy met 'n donkie in Jerusalem ingery. En dit is op dieselfde dag dat die Israeliete 'n jaar oud rammetjie lam sonder gebrek moes neem, om dit dan 4 dae daarna op die 14de van die maand te slag. So Jesus ry in Jerusalem in, 4 dae voor die 14de. Hier is die lam wat in Jerusalem in ry. En so, hierdie lam, sonder gebrek, dit is Jesus, wat geoffer sou word. Hierdie het gewys, na Jesus wat geoffer sou word, op die 14de dag, op die Pasga, op daardie fees. Johannes 19 vers 14, dan sê dit, en dit was die voorbereiding vir die Pasga, en omtrent die 6de uur, toe sê hy vir die Jode, daar is julle koning, sê Pilatus, nee, hy sê, daar is julle koning. So hy is besig om die Pasga, dis die voorbereiding vir die Pasga, dan sê Pilatus, daar is julle koning. Nou, die Pasga lam het die aand gesterf, van daar die 14de dag. Hy het daar die aand gesterf, soos Jesus ook gesterf het. Jesus, wat sonder gebrek was, sonder sonde, 2 Korintiërs 5 vers 21, wat sê, wat hy het hom, wat geen sonde geken het, sonde vir ons gemaak. Jesus, wat sonder sonde was, is sonde vir ons gemaak. Dan sê 1 Petrus 1 vers 19, en is seker een van die duidelikste verse wat wys dat Jesus die lam is, sonder sonde. Dan sê dit, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is, voor die grondlegging van die wêreld. Jesus is die lam, waarna die lam in die Ou Testament gewys het. Jesus was daardie paaslam. Johannes die Doper sê selfs, in Johannes 1 vers 29, dan sê hy, daar is die lam van God, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. En dan sê Jesus ook daar, of sê Paulus daar in 1 Korintiërs 5 vers 7, want ook ons paaslam is vir ons geslag. Ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Nou die wat geloof het in Christus. Dit is vir hulle. Dit is vir hulle wie Christus die lam sonder gebrek is. En die wat Christus as lam ken, verby hom gaan die toren van God. En dan gaan die toren van God verby jou wat Christus ken. Dit is die goeie nuus. Dit is die evangelie. En dit is ook wat ons vandag by die nagmaal gaan sien, is dat die nagmaal is die pasga wat oorgegaan het na die Nuwe Testament. Want dit moet ons laat dink aan Jesus wat die paaslam is, wat vir ons geslag is. En as gelowig is, dan kom ons vandag na die nagmaal om herinner te word. Herinner te word aan hierdie evangelie, hierdie goeie nuus, dat daar 'n paaslam is wat vir sondes gesterf het. En dan daardeur, soos ons hierdie sakrament gebruik vandag, die nagmaal, dan word ons herinner aan die belofte van die vergewing van sondes, wat daar in Christus is. En dan word ons ook herinner aan die belofte van die en die geskenk van die ewige lewe. En soos ons dit gebruik, dan verstaan ons dit beter en dit word aan ons bevestig. Nou in hierdie selfde tyd van die Pasga, het jy ook die ongesuurde brode gehad. En ons lees daarvan in Levitikus 23 vers 6, jy kan daarna kyk daar in vers 6, en ons lees daar tot vers 8, dan sê dit, en op die 15de dag van hierdie maand is die fees van die ongesuurde brode. So op die 14de maand is die Pasga, die 15de maand, of 15de dag van hierdie maand, is die fees van die ongesuurde brode van die Here, 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet. Op die eerste dag, daar in vers 7, moet daar vir julle 'n heilige vierdag wees, geen beroepswerk mag julle doen nie, maar julle moet 7 dae lank aan die Here 'n vuuroffer bring. Op die 7de dag moet daar 'n heilige vierdag wees, geen beroepswerk mag julle doen nie. So hierdie is die fees van die ongesuurde brode, wat nou net volg die dag na die Pasga. Nou, hierdie fees op die eerste vlak, soos hulle terugkyk, soos die Israeliete na hierdie fees gebruik, nou kyk hulle terug. Waaraan moet hulle herinner word op die eerste vlak? Hulle moet herinner word dat hulle nie die suurdeeg, dis nogal belangrik, hulle kon nie die suurdeeg in hulle brode sit nie, omdat daar nie tyd was daar was nie tyd vir dit, soos hulle gevlug het uit Egipte uit nie. Hulle moes die suurdeeg, hulle moes hardloop, hulle moes gevlug het. En julle kan ook die gebeure daar in Eksodus 12 gaan lees later as julle wil. Nou hierdie eet van die ongesuurde brood, tydens die fees, as iemand ongesuurde brood sou eet, was het so ernstig, dat hierdie persoon wat het gedoen het, sou dan van Israel afgesny geword het. Nou, onthou dat Jesus op die Pasga gesterf het. Onthou die Joodse dag het gewerk van sonsondergang tot die volgende sonsondergang. So Jesus, toe aan die kruis sterf, was het net voor die dag van die fees van die ongesuurde brode begin het. Ok, so Jesus hulle het ook op die 14de dag die Pasga gevier, want onthou hulle die aand van die 14de, die Pasga gevier, toe is hy die aand, toe word hy gevangene geneem, hy is verhoor, skuldig bevind, en toe is hy gekruisig, die 14de, net voordat hy die 15de geword het. Nou, Jesus is dan gekruisig, net voor die fees van die ongesuurde brode. Nou, dit beteken, Jesus is dan begrawe op daardie 15de dag, op daardie eerste dag van die ongesuurde brode. Nou, Jesus, soos hy daar begrawe is, daardie ongesuurde brood, sonder sonde, is hy die offer, is hy die ene wat sondeloos sterf. En dit is nogal waarna hierdie fees ook dui. Want lees saam met my, as jy daarna toe kan blaai, is 1 Korintiërs 5 vers 6 tot 8. 1 Korintiërs 5 vers 6 tot 8. Wat sê, en daar skryf Paulus, julle roem is nie mooi nie, weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie. Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is. So dit praat daar van die sonde. Die sonde en die nie sonde, die suurdeeg verteenwoordig die sonde. Nou lees ek verder, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. So die paaslam is geslag, sonder sonde, hy is die ongesuurde brood, hy is die perfekte offer. Nou, vers 8, laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. So hierdie begrafnis van Jesus, het daarop gedui dat Jesus sondeloos was. Want het is 'n sondelose offer wat ons nodig gehad het. Want soos hy gestraf is deur God vir ons sonde, moes hy perfek gewees het. Perfek, sonder sonde mens en volkome God. Maar nou, soos iemand in Christus gesterf het, want dit is wat dit beteken, iemand wat tot geloof kom, soos hy tot geloof kom, sterf hy daar saam met Christus. En dan beteken dat die suurdeeg word al meer afgesterf. Dan suiwer ons daar die suurdeeg uit en dit is hoekom ons word opgeroep ook deur die fees van die ongesuurde brood en Jesus se begrafnis. Dat daar die ou mens afgesterf word. En dan kry jy die fees van die eerstelinge. En wat is die fees van die eerstelinge? Levitikus 23. Levitikus 23 vers 9 en dan sê dit: En die Here het met Moses gespreek en gesê: Spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle: As julle in die land kom wat ek julle gee en sy opbrings oes, moet julle die eerste links gerf van julle oes na die priester bring. En hy moet die gerf, hierdie bondel voor die aangesig van die Here beweeg, sodat julle welgevallig kan wees. Die dag na die Sabbat moet die priester dit beweeg. So jy die Pasga gehad op die 14de, 15 in die fees van die ongesuurde brode, wat ook dan die Sabbat was, en dan, soos die Sabbat verby is, dan was dit die eerstelingsfees, en daai gerf, daai moes voor die Here geswaai gewees het. Nou, hierdie het op die 16de van daai eerste maand plaasgevind, en hierdie is die eerste rypgraan, want hier is nou voor die somer, en dan die graan oes kom nog. So nou, vat hulle daai eerste rypgraan, die eerste van die oes, en hy moes dit voor die Here beweeg. En dan, op die eerste vlak, is die betekenis, dat soos die hoëpriester dit moes beweeg, voor die aangesig van die Here, dan het dit hierdie betekenis, dat die Here gaan sorg vir wat gaan volg, vir die oes wat gaan volg. En dan is dit 'n bewys daarvan, dit is die Here wat sorg, alles behoort aan die Here, hy voorsien. Nou, dit is op die eerste vlak, op die sigbare vlak, want het is so, die Here voorsien, lichamelik, maar die Here voorsien geestelik ook. Hy is die brood uit die hemel. Die eerste dag, hoor gou mooi, die eerste dag van die week, op die eerstelingsfees, wat het gebeur? Jesus het opgestaan. en soos hy opgestaan het uit die dode, was daar baie wat sal volg. Soos die oes wat gebeweeg is, daai bondel gerf wat beweeg is, wat aangedui het op die oes wat gaan volg. So het Jesus se opstanding gedui op die wat gaan volg, wat opstaan uit die dode. In 1 Korintiërs 15 vers 20 tot 23 sê dit so vir ons so mooi, maar nou Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Julle hoor daai eersteling fees. Wat aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Daar is net lewe in Christus. Daar is net lewe in Christus. En dan het ons die fees van die weke, en dit is nou die laaste fees waarna ons vandag gaan kyk, dan het ons die fees van die weke, of genoem die Pinksterfees. En dit sien ons daar in vers 15 van Levitikus 23, en dan sien ons daar, dan moet julle tel van die dag na die Sabbat, van die dag af as julle die beweegoffer bring, 7 volle weke moet dit wees. Tot die dag na die 7de Sabbat moet julle 50 dae tel. Dan moet julle 'n nuwe spysoffer aan die Here bring. So 50 dae vanaf ingetel die eerstelingsfees, 50 dae van daar af. Dan het jy die Pinksterfees of die fees van die weke. OK? Nou op die eerste vlak weer eens. Hierdie was ook weer 'n oesfees. En dit was 'n dankbaarheidsfees. Want nou is die oes verby, so die Israeliete het teruggekyk op 'n eerste vlak en gesien die Here het vir hulle gesorg op 'n fisiese vlak. God was die voorsiener van die daaglikse brood. En so met ons ook weer, die Here voorsien vir ons daagliks. Ons kry alles wat ons het behoort aan hom. Hy voorsien vir ons elke dag. Alles kom uit sy hand uit. Nou Jesus, net om nou te kyk, waarna toe wys hier die Pinksterdag? Uiteindelik, ons weet dit wys na Jesus. Maar kom ons kyk, hoe wys dit na Jesus? Jesus het oor 'n tydperk van 40 dae, na sy opstanding, het hy verskyn. So nadat hy opgestaan het, toe het hy verskyn. Nou, voordat Jesus opgevaar het, het hy aan sy disippels gesê, om in Jerusalem te bly, hulle moet daar bly in Jerusalem, en dan moet hulle wag vir dit wat die Vader beloof het. So hulle het toe vir 10 dae gewag, dit is nou die apostels, wag toe nou vir 10 dae, daar in Jerusalem, en toe gebeur dit, die Heilige Gees is uitgestort. 50 dae, na die eerstelingsoffer, na die opstanding van Christus, na die opstanding van die Messias, op die Pinksterfees, het God met vuur op sy volk neergekom, na tonge van vuur, en dit was die voller uitstorting van die Heilige Gees. Nou, julle sal weet, as julle Exodus 20 die wet van die Here lees, en spesifiek daar in Exodus 19, dan gaan julle sien ook, die Here het met vuur homself bekend gemaak, ook op die berg Sinai. En het homself weer met vuur bekend gemaak. Wat gebeur het? Die Here het Israel daar uit Egipte uitgebring, daar voor die berg. En hy het daar die verbond met hulle gesluit en gesê, julle is my volk. Nou, wat gebeur op Pinkster? Pinkster, kom daar die uitstorting van die Heilige Gees. En die mense praat in verskillende tale, so dat baie mense hulle kan hoor. En daar is dit 'n voorafskaduwing toe nou van dat daar is uit verskillende volke is daar nou God se volk is nou uitgebrei. Dis nie net die kerk wat in Israel is nie. Die kerk gaan nou oor volke. En dit is wat Jesus daar ook bereik het met sy sterwe en opstanding, is dat daar hierdie uitgebreide volk kan wees. Die evangelie word nie meer binne toe verkondig nie, maar die evangelie word buite verkondig. En dit is hoekom ons vandag hier kan sit. Waar ons voorgeslagte, as dit sou teruggaan, daar na die Germane en so wat heidene was, dit is dat ons hier kan sit, dat ons voorouers getref is deur die evangelie, en dat hulle ingebring is in die kerk van God, in die volk van God. Nou 1 Petrus 2 vers 9 tot 10, beskryf het dan so, want onthou, hier is die selfde woorde, wat na Israel toe gekom het daar in die Oud Testament. Hierdie woorde, hoor gegaan. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n heilige volk. 'N volk as eiendom verkry. Nou hier is presies die woorde wat die Israeliete gehoor het daaroor by Sinai. Hierdie woorde. 'N volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Want Petrus praat hier met die heidene, wat voorheen heidene was, uit die heidense volk, en hy sê, julle is nou deel van die heilige volk, julle is nou deel van die kerk. En dit is waarna die Pinkster verwys het, want julle sal sien, dat op die Pinksterfees was al twee brode gewees, ja, en al twee was suurdeeg, wat daarop gedui het, dat nou is daar uit verskillende nasies uit, is daar hierdie volke wat inkom uit die heidene nasies, die ongesuurde nasies. Ja, so God het nie net fisies voorsien nie, maar hy het ook geestelik voorsien. Hy het geestelik voorsien vir al sy uitverkorene kinders wat in verskillende volke is. En dan sluit ons af en ons bevestig Kolossense 2 vers 16 tot 17 wat sê, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Ons het Christus. En ons gaan nou weer gevoed word. Laat ons na hom kyk, waarna al hierdie feeste, tekens, sakramente, in die Ou Testament heen gewys het. Kom ons bid saam.